Κύριε καθηγητά, ήρθαμε σε επαφή μαζί σας μετά την είδηση, τη δημοσιοποίηση της πρωτοβουλίας, στην οποία είστε από τους προτεργάτες, θα λέγαμε, συλλογής υπογραφών υπέρ της ματέωσης ίδρυσης αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Αριστοτελείου. Και δεν σας κρύβω ότι εγώ, έτσι διαβάζοντας όλο αυτό, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια επιχειρηματολογία, θα μας την πείτε, εξεπλάγει πραγματικά. Δηλαδή, βρισκόμαστε στο 2020, βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία, τέλος πάντων, όλα αυτά τα θέματα της γνώσης είναι σε πρώτη ζήτηση. Είμαστε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Και ποια, εξηγήστε μας, γιατί αντιδράτε στο να υπάρχει μια αγγλόφωνη ιατρική σχολή στη Θεσσαλονίκη? Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει?
Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να εξηγήσουμε λίγο περισσότερο την πρωτοβουλία μας. Καταρχάς να πω ότι δεν είναι πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών για την ματέωση της απόφασης, γιατί διατυπώνουμε από την αρχή ότι οφείλουμε να σεβαστούμε τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Την ίδια στιγμή βεβαίως οφείλουμε να εκφράσουμε και τη δική μας άποψη, ακόμη και αν αυτή στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Συγκλήτου ήταν εμφανέστατα μειοψηφούσα, για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Από εκεί και πέρα όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, η αντίρρησή μας, ο προβληματισμός μας, η έκκλησή μας προς το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας να δείξει προς το παρόν υπευθυνότητα και υπομονή μέχρι να λυθούν αυτά τα ζητήματα που βάζουμε, δεν έχει να κάνει με το ότι δεν διαπιστώνουμε και εμείς την ανάγκη και τη δυνατότητα, επιτρέψτε να το πω έτσι, της εξαγωγικής αξιοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσής μας, γιατί πραγματικά και κυρίως λόγω της αυταπάρνησης και της προσφοράς του ανθρωπίνου δυναμικού των πανεπιστημίων μας, σε αντίθεση με μια μακρόχρονη πορεία σοβαρότητης υποχρηματοδότησης, έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα που είναι ζητούμενα για πολίτες του εξωτερικού. Άρα εμείς όχι μόνο δεν βλέπουμε ότι αυτό είναι αρνητικό, θεωρούμε ότι είναι και προσωπικά μάλιστα για την εξαγωγική αξιοποίηση των πανεπιστημίων μας, δηλαδή για να πουλήσουμε υπηρεσίες σε ξένους πολίτες που δεν συνεισφέρουν φορολογικά στο ελληνικό δημόσιο, άρα δεν έχουν χωρίς επιβάρηση οικονομική δικαίωμα στο ελληνικό δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο. Αυτό λοιπόν και προσωπικά το έχω υποστηρίξει και όλοι μας όσοι υπογράφουμε, θεωρώ ότι το αντιλαμβανόμαστε, το λέει και το κείμενό μας.
Ναι, να μπούμε λίγο στην ουσία, ο προβληματισμός σας ποιος είναι ακριβώς?
Έτσι. Ο προβληματισμός μας είναι αλλού. Ο προβληματισμός μας είναι ότι αφενός λόγω κάποιων, δεν μπορούμε να κρίνουμε αν είναι σκόπιμες ή μη, αλλά λόγω κάποιων υπαρκτών ανακολουθιών και προβληματισμών του σχετικού νόμου του 4692 του 2020, που προβλέπει αυτή τη δυνατότητα, και αφετέρου λόγω μιας διατυπωμένης άποψης ότι θα πρέπει κάποια στιγμή και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά, θέλετε, συναδέλφων, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να περάσει το πανεπιστήμιο σε μια ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση. Με αυτά τα δύο σαν δεδομένα, φοβόμαστε ότι έχοντας
υπάρχει
αυτή,
δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Ζαρωτιάδη,
μπορεί να οδηγηθούν αυτά τα προγράμματα, ένα λεπτό και να ολοκληρώσω. Μπορεί να οδηγηθούν αυτά τα προγράμματα που μέσα από αυτό το πλαίσιο λειτουργούν, ως να καταλήξουν ως όργανα, ως εργαλεία σταδιακής ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης.
Μισό λεπτό. Αυτός είναι ο προβλήμα. Είπατε πριν ότι, εντάξει, οι απόψεις κάποιων συναδέλφων σας ενδεχομένως να υπάρχουν, ο καθένας έχει την άποψή του, έτσι. Με βάση τον νόμο πηγαίνουμε προς ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των πανεπιστημίων.
Δεν είπα έτσι.
Για πείτε μας.
Ξαναλέω, να το πω πολύ συγκεκριμένο όπως το γράφουμε, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο ότι διατυπώνουμε όλοι μας και κυρίως εμείς όταν διατυπώνουμε μια άποψη. Λέω ότι ο νόμος έχει συγκεκριμένες ανακολουθίες. Στα ζητήματα της εισαγωγής, για παράδειγμα, ποιοι μπαίνουν και με ποιον τρόπο. Στα ζητήματα της ισοτιμίας των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων. Στα ζητήματα του κατά πόσο και με ποια επιχειρηματολογία διασφαλίζεται αύριο μεθαύριο και ένας Έλληνας πολίτης που θα θέλει να σπουδάσει το αγγλικό αυτό πρόγραμμα, που είναι ξεχωριστό πρόγραμμα, δεν είναι το ίδιο πρόγραμμα της ιατρικής, να του δώσουμε τη δυνατότητα να παρέχει και στα αγγλικά εκτός από τα ελληνικά τις υπηρεσίες του. Είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με το δικό του εφταμελές που το λειτουργεί και το ελέγχει. Πώς διασφαλίζεται λοιπόν ότι αυτό δεν θα μεταξελιχθεί σε κάτι άλλο? Κάτι γνώμη μας δεν διασφαλίζεται. Και λέμε ότι αυτές οι ανακολουθίες του σχετικού νόμου, εμείς δεν θα κρίνουμε, δεν κάνουμε πολιτική παρέμβαση, κάνουμε ακαδημαϊκή παρέμβαση. Είτε σκόπιμες είτε μη, αυτό το πουν άλλοι και θα το υποστηρίξουν άλλοι, δημιουργούν αυτά τα ερωτηματικά. Θέλουμε λοιπόν, πριν πάμε σε μια διαδικασία εξαγωγικής αξιοποίησης της τροφάτινας εκπαίδευσής μας, να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και νομικά και συνταγματικά, αυτό υπάρχει ήδη, και διαδικαστικά, ότι δεν θα πάμε μέσω αυτού σε μια διαδικασία εμπορευματοποίησης και δυτικοποίησης.
Σε τι θα μπορούσε δηλαδή, κύριε καθηγητά, να μετεξελιχθεί αυτό το τμήμα?
Θα σας πω τη γνώμη μου την προσωπική, τώρα δεν εκφράζω τους συνυπογράφοντες, έτσι, θα μου επιτρέψετε, γιατί μέχρι εκεί φτάνει το κείμενο που υπογράφουμε. Η προσωπική μου γνώμη είναι πως είναι λάθος η δυνατότητα της παροχής στην αγγλική ή σε ξένη γλώσσα υπηρεσιών να σημαίνει ότι πρέπει να εδρύσουμε ξεχωριστά προγράμματα, και μάλιστα ξεχωριστά προγράμματα τα οποία ελέγχονται από όργανα που δεν είναι οι συνελεύσεις των τμήματων. Θα μου πείτε, από εκεί ορίζονται. Εντάξει, αλλά γνωρίζουμε τους κινδύνους που μπορεί να υπάρξουν. Εγώ θα έβλεπα θετικά μια διασφαλισμένη δημόσια δωρεάν λειτουργία, όπως και είναι ευτυχώς προς το παρόν, των τμήματων, των προγραμμάτων σπουδών έτσι όπως είναι, με ενιαία επαγγελματικά και ακαδημαϊκά προσόντα και δικαιώματα, και ταυτόχρονα τη δυνατότητα παράλληλα, όταν υπάρχουν ξένοι πολίτες και θέλουν να δώσουν τον οβολό τους γιατί δεν έχουν συνεισφέρει φορολογικά, στο ίδιο υφιστάμενο πρόγραμμα, το εξελισσόμενο πρόγραμμα του κάθε τμήματος, να υπάρχει και η δυνατότητα παροχής των ίδιων μαθημάτων στην αγγλική. Θα απαιτηθούν καινούργιοι διδάσκοντες? Βεβαίως θα απαιτηθούν. Γιατί τώρα δεν απαιτούνται που έχουμε ένα καινούργιο πρόγραμμα? Εμένα η βασική μου, αλλά τώρα ξαναμιλώ με την προσωπική μου έτσι άποψη, η βασική μου αντίρρηση επικεντρώνεται σε αυτό. Εκεί βλέπω τον μεγάλο κίνδυνο και, αν θέλετε, την αστοχία, σκόπιμη όχι, αυτό δεν θα το πω εγώ.
Πάντως, κύριε καθηγητά, αυτό που μας περιγράφετε βεβαίως είναι η άποψή σας, δεν το συζητάμε, αλλά ότι μας ενδιαφέρει, επειδή έχετε μια βαρύτητα. Πολύ γραφειοκρατία θυμίζει, και αν ακολουθούν όλα αυτά τα οποία λέτε, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα, και κοιτάξτε, το ξέρετε.
Τώρα όμως θα μου επιτρέψετε να πω κι εγώ, σας θυμίζει αυτό πιο πολύ γραφειοκρατία και όχι το να υπάρχει ένα δεύτερο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που θα έχει και αυτό το διοικητικό του όργανο και αυτό τις διεργασίες εισαγωγής και αυτό τις διεργασίες προϋπολογισμού ξεχωριστού και αξιοποίησης των χρημάτων? Δεν είναι. Μια δεύτερη παράλληλη υπόσταση σημαίνει,
ναι, ξέρετε ποια είναι, πιο πολύ. Αν μου επιτρέπετε να κάνουμε ένα διάλογο, ξέρετε ποια είναι στα δικά μου τα μάτια η διαφορά? Ότι στην, ναι, πρώτη γραφειοκρατία, αυτή που λέτε εσείς δηλαδή ότι υπάρχει τώρα που θα γίνει τέλος πάντων, ναι, και με το καινούργιο τμήμα, θα γίνει κάτι. Δεν ξέρουμε που θα καταλήξει, αλλά κάτι θα γίνει. Με αυτά τα οποία μας λέτε και έχοντας όλη την εμπειρία, γιατί δεν είναι η Ελλάδα ούτε σημερινή χώρα, ούτε χθεσινή, ούτε η Θεσσαλονίκη, ούτε το Απιθύτα, ούτε η ακαδημαϊκή κοινότητα, έτσι. Λοιπόν, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Όχι, μέχρι να διασφαλιστούν όλα αυτά. Ναι, δεν πρόκειται, ναι, να διασφαλιστούν ποτέ.
Καταλαβαίνω απολύτως το επιχείρημά σας. Θα μου δώσετε τη δυνατότητα να το αντιστρέψω, αλλά και να σας παρακαλέσω να αποδεσμευτώ, γιατί η συζήτησή μας είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά ταυτόχρονα λόγω του ίδιου θέματος έχω μια υποχρέωση να παραστώ κάπου αλλού, όπως είχα και πιο μπροστά. Αλλά επιτρέψτε μου να αντιστρέψω λίγο το σκεπτικό σας, που συμφωνώ. Και λέω εγώ, πατώντας πάνω σε αυτή την εμπειρία, δεν πρέπει να προβληματιστούμε για το πώς θα εξελιχθεί μια τέτοια απελευθέρωση εντός εισαγωγικών όταν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο έχει κάποια κενά και ανακολουθίες, αν δεχθεί κανείς την δική μου άποψη ότι έχει κενά και ανακολουθίες? Και δεν πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε για την λειτουργία, την αποτελεσματική των υφιστάμενων θεσμών που έχουμε και να μην δημιουργούμε πλάι σε αυτούς άλλους? Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε απόλυτα, αλλά ακριβώς επειδή είναι έτσι, ο σκεπτικισμός μου, ο προβληματισμός μου, η ανησυχία μου, για να έρθω και να θέσω ένα δεύτερο, λιγότερο ελεγχόμενο, θεσμικά εννοώ, θεσμό δίπλα σε αυτό το οποίο ήδη υπάρχει, νομίζω ότι είναι πιο επικίνδυνο.
Η λειτουργία
τέλος πάντων, αν θέλετε να συμφωνήσουμε στο εξής, πραγματικά η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει δυνατότητες εξαγωγικής αξιοποίησης, έχει τεράστιες δυνατότητες εξωστρέφειας και στην έρευνα και στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Αρκεί να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν πρέπει τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα
πάντως,
για τους Έλληνες πολίτες.
Πάντως ως θεσμός παράλληλος θα λέγαμε, όχι παράλληλος, ως μια έξτρα δομή ας το πούμε έτσι, τα τελευταία χρόνια και πριν την περσινή ενοποίηση, για την οποία αν θέλετε συζητάμε όποτε θέλετε, ναι, το Διεθνές Πανεπιστήμιο λειτουργήσε χωρίς να ενοχλήσει. Ίσα-ίσα.
Μα το Διεθνές Πανεπιστήμιο είναι ακριβώς αυτό που σας περιέγραψα όμως. Δεν έχει παράλληλα προπτυχιακά προγράμματα τα οποία τα ελέγχει κάποιο όργανο. Ή καταρχάς έχει μεταπτυχιακά, είχε.
Ωραία.
Είχε μεταπτυχιακά, δεν είχε προπτυχιακά. Αλλά δεν παρήχε προπτυχιακή εκπαίδευση παράλληλα με την δημόσια δωρεάν κάπως αλλιώς ώστε να μπορεί αυτό να λειτουργήσει με άλλον τρόπο. Δεν είναι το ίδιο παράδειγμα το οποίο λέτε.
Όχι, παρήχε όμως μεταπτυχιακά.
Είχε, ξαναλέω, μεταπτυχιακά.
Τα οποία είχε και το δημόσιο και το πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειο.
Βεβαιότητα, μα τα μεταπτυχιακά είναι μια άλλη συζήτηση.
Μάλιστα.
Είναι μια άλλη
άρα συζήτηση, η αντίρρησή σας είναι για τα προπτυχιακά και για το τι
βεβαίως,
μπορεί να εξελιχθεί.
Από εκεί προκύπτει η βάση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων. Από εκεί προκύπτει η άσκηση μιας εθνικής πολιτικής για το τι κατευθύνσεις θέλουμε να υποστηρίξουμε ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Από εκεί προκύπτει το αδιάβητο του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης της τριτοβάθμιας, γιατί μπαίνουν αυτοί που μπορούν και πρέπει και όχι αυτοί που μπορούν να πληρώσουν.
Μάλιστα. Κύριε Ζαρωτιάδη, είπατε την άποψή σας, την οποία τη θέλαμε πολύ, πραγματικά θέλαμε πολύ να την καταγράψουμε.
Σας
γιατί
πάντως για
είναι εντυπωσιακό, εγώ θα επιμείνω ειλικρινά και εγώ το λέω, είναι εντυπωσιακό όταν πάει να γίνει μια καινούργια δομή, κάτι διαφορετικό, σε αυτό το χώρο, σε ένα χώρο που υποτίθεται ότι βλέπει πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, λόγω επιπέδου, λόγω μόρφωσης, λόγω αντικειμένου. Πάντοτε υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις οι οποίες βέβαια θα συζητηθούν, θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα με επιτρέψετε και να πω όμως ότι οι αντιρρήσεις αυτές είναι προερχόμενες από την ανάγκη που νομίζω είναι κυρίαρχη για όλους μας, της υπεράσπισης του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας, και από την άλλη της ανάγκης ακριβώς πραγματικά, χωρίς να αναιρέσουμε το πρώτο, να προωθήσουμε την εξαγωγική αξιοποίηση.
Ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό και να τελειώσουμε γιατί δεν έχετε και χρόνο. Ότι αυτό που εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε ή τέλος πάντων προσπαθούμε να κάνουμε αλλά υπάρχουν αντιρρήσεις για να γίνει εδώ. Για παράδειγμα μία μισή ώρα πτήση στην Κύπρο πηγαίνει κάποιος και σπουδάζει μια χαρά σε αγγλικό πανεπιστήμιο την Ιατρική.
Ξαναλέω, επιτρέψτε μου. Εγώ δεν λέω να μην μπορεί να σπουδάσει ένας ξένος πολίτης σε ένα ελληνικό ΑΕΗ. Άλλο είπα. Και επιπλέον δεν νομίζω ότι το παράδειγμα της Κύπρου σώνει και καλά είναι το μόνο που μπορούμε να δούμε. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, ας πούμε, των γερμανικών πανεπιστημίων.
Όχι, εγώ λέω την Κύπρο επειδή είναι πολύ κοντά μας. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Επειδή είναι πολύ κοντά μας.
Αλλά ξαναλέω και εγώ δεν είμαι αρνητής της εξαγωγικής αξιοποίησης των ελληνικών ΑΕΗ.
Ούτε λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία δεν πρόλαβε, δεν πειράζει γιατί έχετε τη δουλειά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος. Να είστε καλά.
Στην πλευρά μου με περισσότερο χρόνο.
Να είστε καλά, καλημέρα.